ogledalo.
Uvaženi slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo čućete predavanje i podjakona Dimitrija Plećevića na temu Sveti Prokopije, zaštitnik grada Niša, koje je 8. oktobra održao u parohijskom domu crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu.
Na duhovnoj večeri u sredu 8. oktobra u parohijskom domu crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu gostovao je i podjakon Dimitrije Plećević, koji je održao predavanje Sveti Prokopije, zaštitnik grada Niša. Predavača je najavio jerej Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenjske crkve. U svom izlaganju i podjakon Plećević pokušao je da bolje osvetli splet istorijskih okolnosti koje su omogućile da mošti Svetog Prokopija dospeju u Niš i Prokuplje, gde se možda i danas nalaze.
Časni oci, braćo i sestre, eto, sabrali smo se večeras da pogovorimo poneku reč o svetom velikomučniku Prokopiju, za koga verujem da nema ovde prisutnih koji nisu čuli. Kogod čuje za ovu novu knjigu, koja je inače izašla ove godine u izdanju Centra za crkvene studije u Nišu, prosto se začudi što ispod osnovnog naslova Sveti velikomučenik Prokopije ne stoji da je zaštitnik grada Prokuplja. Upravo ponesen saznanjem da su mošti Svetog Prokopija negde tokom ranog srednjeg veka dospele u grad Niš, uzeo sam sebi za slobodu da tu temu malo istražim i da o tome nešto više saznam, ne samo ja, već i nekolicina mojih saradnika, pa preko nas i ovoga rada, svi oni kojima ta tema u neku ruku može biti interesantna, a treba da bude interesantna svima nama, jer eto, na prostorima Srbije, u okviru i okrilju Srpske pravoslavne crkve, u gradu Prokuplju nadomak Niša čuje se mošti jednog od proslavljenih ranohrišćanskih velikomučenika Svetoga Prokopija Kesarijskog, odnosno Palestinskog. Dakle, priču ću započeti nekim određenim istorijskim redom. Nošena trudom i ljubavlju svetih apostola, Hrišćanska vera se već u prvom veku znatno raširila. Pa je blaga vest evanđeljske propovedi Gospodnje stigla i do ovih naših krajeva, upravo na plećima i trudom apostola Pavla i njegovih učenika, apostola Ermija, apostola Tita, apostola Andronika, prosvetitelja Panonije, i drugih svetih ljudi, njegovih učenika. To je vrlo važno upravo iz razloga da bi u kasnijoj priči mogli sagledati zašto su mošti Svetog Prokopija upravo došli i stigle u Niš. Dakle, nakon hristijanizacije ovih naših prostora, drevnog Ilirika i mnogih krajeva, jer kaže da se do kraja Vaseljene čula vest svetog evanđelja nošena apostolima, nastupio je period krvavog gonjenja hrišćana, koje su podizali Jevreji, dakle Sinedrion, skupština jevrejska, sveštenstvo, učitelji, rimski, drugi paganski narodi i potom na kraju, kažem kao kruna, rimska država, koje se hrišćanstvo činilo kao pretnja. Premda moramo priznati da u to doba u Rimskoj imperiji hrišćanstvo i nije bilo nešto što je u samom početku uzburkalo imperiju, iz razloga što su prosto većivali sa judejstvom, jer nisu nalazili neku bitnu razliku. No, kako su hrišćani ostajali uporni u tome da propovedaju i kao istinskog priznaju jednoga, jedinoga svoga Boga, koji jeste istina, rimska država prosto začuđena nad tim, počela sprovoditi gonjenja, kojih je bilo negde oko 10 i svako od njih je bilo s sve krvavije i krvavije. Najveće i najozloglašenije gonjenje je bilo ono posljednje, koje je trajalo u periodu od 304. godine do 312. godine. Podigao ga je, da kažemo, u neku ruku naš zemljak, jer je potekao sa naših prostora negdje iz današnje Crne Gore, čuveni Dioklitijan, Dukljanin u stvari, sa svojim suvladarima, Galerijem, Maksimilijanom i drugim. Gonjenja su dakle bila izrazito teška i krvava, stradalo je mnogo hrišćana, bio je niz od 4 edikta koji su bili sve zahtevniji i zahtevniji, i na kraju rečeno svakako se ne odrekne Krista, ko uporno ispoveda Krista kao jedinoga istinskog Boga, da bude pogubljen. Među mnogima postradao je u Kesariji Palestinskoj jedan mladi mučenik po imenu Prokopije, kasnije poznat u crkvenoj istoriji, opšte u crkvenom predanju, kao velikomučenik Prokopije. No, koliko je za nas značajno da su njegove svete mošti na našem tlu i u blizini nas, još više je ostala enigma ko je zapravo ovaj velikomučenik bio. Jer ako otvorimo neko od njegovih žitija prema sinaksarima pravoslavne crkve, imat ćemo jedno pogolemo žitije od nekih dobrih do 10 strana, gdje imamo o svetilju podrobno opisano i zapisano da je bio građanin Jerusalima od visokorodni roditelja, oca hrišćanina i majke Teodosije Neznaboškinje, veoma ugledne rimske gospođe, koja je dakle bila uticajna i kod samoga cara. Kako dođe vrijeme i svetilje odraste negdje oko 20. godine, a prethodno je bio vaspitavan, kako mu otac u mladosti umro kao neznabožac, i kako je onda bilo u to vrijeme nekako popularno da sinovi uglednih porodica stupe u vojnu službu, i Prokopije stupa u vojnu službu kod cara Dioklecijana, koji mu daje prvi zadatak da uguši hrišćansku zajednicu u Aleksandriji. Na putu k Aleksandriji, negdje okolo Skitopolja, svetitelju se u čudesnom viđenju javi sam Hristos, pitajući ga: Neanije, zašto me goniš? A Neanije je bilo, da kažemo, prekrštensko, dakle pagansko Prokopijevo ime. Začuđen tom pojavom, pavši niči se na zemlju, on spozna da je Gospod koji mu se javio, zapravo istiniti Bog, koga hrišćani propovedaju, i umjesto da on ode da završi taj zadatak, on je se borio na drugim stranama protiv spoljnih neprijatelja Rimske imperije. Na povratku kući, dakle u rodni Jerusalim, pobedio je i Arape koji su napali, Saracene koji su napali grad. Majka, sačekavši ga naravno kao i svaka majka, zamoli ga da odu u kućno vidjelište da prinesu žrtvu idolima, što svetitelj nije odbio, ne zato što se poklonio idolima, već zato što je hteo da proslavi istinskog Boga. Kad su došli da prinesu žrtvu, on je idole sve porazbijao. Ona, začuđena time i budući gnevna na hrišćane, i samoga sina prijavi kod Dioklecijana, koji naredi da se svetitelj odvede u obližnju Kesariju, također grad u Palestini, gdje je bio dugo vremena zatočen, strahovito mučen, i Gospodu Hristu priveo je jednu legiju vojske, 2 kapetana, 12 visokorodnih rimskih gospođa i mnoge druge. Sotvorio je mnoga čuda, porušio idolište, prineo, kaže, Gospodu na rukama poput prepodobnog Davida Solunskog žar, ruku su mu stavili na ruku tamljani i nadneli nad vreli žar, nadajući se da će svetitelj pod mukama posustati i prosto ne svojevoljno, nego od bolova ispustiti tamljanu žar, što će biti opet nešto što će oni smatrati da je prinos bogovima. I nakon svega toga, kaže, sveti velikomučenik Prokopije bio pogubljen 8. jula 303. godine u Kesariji Palestinskoj i pade kao prvi mučenik za Hrista u Palestini. I sve bi to bilo izuzetno, jeste izuzetno kao jedna poučna i, da, i kažem, nada se hrišćanski korisna knjiga, to žitije njegovo, ali toga istoga dana crkva slavi još jednoga Prokopija, koji postrada isto 303. godine, 8. jula u Kesariji Palestinskoj, a za njega se kaže da je bio čtec u Skitopolju. To je mene dodatno zaintrigiralo da se upustim u istraživanje da li se radi o dve nezavisne ličnosti, da li je došlo do preklapanja te dve nezavisne ličnosti ili je došlo do udvojenja ili se radi o jednom čovjeku. I sljedeće sam našao kao zaključak na osnovu izvora. Mi na istoku imamo to žitije kako je ostalo i ono, dakle, vodi poreklo od ispravljenih i da prosto kažem očišćenih žitija Simeona Metafrasta iz 10. veka, ali mislim da su po pitanju svetoga Prokopija dosta realniji i tačniji rimski izvori, dakle podatak koji je naveden u rimskom martiriologiju, jer kod njih prosto nema nikakvog pobožnog i nekog pretjeranog ulepšavanja žitija svetitelja. I da, tamo se zaista kaže, pod 8. julom Prokopije Kesarijski, štec iz Skitopolja, koji u vreme cara Dioklecijana se objavi kao hrišćanin i zbog ispovedanja istinske vere, glava je posečena. I još navode kako je poštovan kao velikomučenik u čitavoj crkvi, dakle i u istočnoj i zapadnoj u ono vreme, ali da prosto mi istočni u neku ruku smo ulepšali i prosto dopunili njegovo žitje nekim stvarima koje ne odgovaraju činjenicama. I to nije samo slučaj kod svetoga Prokopija, slučaj kod mnogih ranokrišćanskih mučenika gdje nema podataka sem nekih osnovnih gdje je svetitelj rođen, postradao kao hrišćan i to je sve. U nedostatku neke konkretnije priče o svetome našli su se hagiografi i hagiolozi koji su prosto napravili žitijske konstrukcije i sklopove u koje su uklapali segmente iz nekih drugih predanja crkvenih i žitija, pa kod svetog Prokopija u tom žitiju koje sam naveo prosto se javljaju dve identične scene iz drugih žitija. To viđenje koje imao Prokopij identično viđenju koje imao apostol Pavle pred Damaskom, viđenje krsta na nebu opet dođe skoro identično sa viđenjem cara Konstantina krsta gospodnjega pred Rimom i tako dalje i tako dalje. Ono što pokazuje da u tom momentu u Kesari Palestinskoj nije moglo da bude dva Prokopija jeste knjiga Evsevija Pamfila, episkopa tadašnjeg Kesarijskog, koji je bio savremenik Prokopijev. Dakle, bio episkop u prvoj polovini 4. veka, naravno nešto kasnije, nakon gonjenja, i on je opisao i Konstantinov život, istoriju crkve prva tri veka. On je, dakle, pomenuo u toj knjizi Prokopija kao prvog mučenika Palestinskog, koji je stradao u vreme cara Dioklecijana, ne navodeći bukvalno ništa od podataka, niti da je on bio carski vojnik, što sigurno Evsevije ne bi prećutao, a onda ne navodi ni da je bio čtec u Skitopolju, što rimski izvori i istočni izvori govore samo udvajajući jednog te istog Prokopija. Na kraju tog dela knjige i opšte istraživanja o ličnosti svetog Prokopija, ostavio sam slobodu i sebi i drugima da to budu dve nezavisne ličnosti, jedan čtec, jedan vojnik, s tim da je moguće da jednoga od njih nije bilo, a da je u žitije onoga koji je postojao, a verovatno da je u pitanju bio čtec crkve u Skitopolju, prosto umetnut deo koji danas imamo i koji kao takav ostaje, koga mi nećemo da diramo, jer je koristan kao jedno pobožno štivo, kao jedan primjer istinskog stradanja za Gospoda. E sad, kako je dakle sveti velikomučenik Prokopije biva zaštitnikom grada Niša? Pre nego li načnemo taj deo priče, moramo da kažemo da je Niš bio jedan od čuvenih carskih gradova u ono vreme Rimske imperije, kao što je bila Sremska Mitrovica, tadašnji Cirmium, Singidunum, današnji Beograd, Naisus, današnji Niš, Ulpijana, Osijek, Mursa, takozvano u Rimskom periodu, i tako dalje, i tako dalje. I svi ti centri rimske moći su postali i hrišćanski centri. Zato što je Hristova vera munjevito se bukvalno od usta do usta prenosila već u drugome veku. I mi imamo zabelešku episkopa Ruanskog Viktricijusa koji ubraja grad Niš u gradove Martiriopolise, dakle gradove svetih mučenika, i kaže: Konstantinopol, Rim, Antiohija, Naisus proslaviše se slavom svetih mučenika. On u četvrti vek je u pitanju, poimence navodi Prokopija. Njega poimence, a ostale niške mučenike ne navodi imenom, jer vjerojatno imena nisu bila ni sačuvana. Znači, ostavio svjedočanstvo da oni postoje. Da li je u pitanju ovaj Prokopije palestinski velikomučenik, ili možda čak lokalni mučenik po imenu Prokopije, pa u nepoznavanju njegovog života mi ga prosto poistovećujemo sa životom velikomučenika Prokopija Kesarijskog, ne zna se, nikad se neće ni saznati. Uglavnom, već od 8. veka pa nadalje postoje zapisi o tome da u episkopskoj bazilici svetog Prokopija u Nišu počivaju celokupne svetiteljske mošti, i nam beleži da 1072. godine jedna grupa mađarskih, ugarskih vojnika je opkolila Niš i od tih mošti odnela desnu ruku koja je pohranjena u bazilici svetog Dimitrija u Sirmiumu, odakle je nakon nekih 100 godina Vizantinci osvajaju Sirmium i vraćaju ruku, i kaže da je vraćaju u stelo koje sem tog dela bilo celo u episkopskoj bazilici u Nišu. I dalje se piše da u to doba Niš bio poznat upravo po svojim mučenicima, kojima se nisu znali imena, po velikomučeniku Prokopiju, koji je slovio za zaštitnika žena i dece, nemoćnih, siromašnih i tako dalje. On je imao slavu, to pretpostavljamo iz tih skromnih istorijskih svjedočanstava, poput slave koju grad Solun i dan danas ima, imajući mošti svetog Dimitrija kao svoga pokrovitelja i zaštitnika, takvu istu slavu i ugled imao je i grad Niš. Jer sigurno episkop Ruanski Viktricijus u 4. veku nije mogao na pamet zapisati to što je zapisao, znači da je do njega stigla slava o niškim mučenicima i među njima o svetome Prokopiju. Mošti su u Nišu, u episkopskoj crkvi, počivale sve do 1386. godine, dakle negde pred Kosovsku bitku, kada je Niš pao pod ruke Turaka, i da ne bi se sa moštima nešto nepredviđeno dogodilo, sveštenstvo ih prenosi u Prokuplje, u drevnu crkvu koja je bila iz 10. veka, zida se jedan posebni brod i na njegovom samom kraju nalazi se nešto poput neke male katakombe u kojoj se skrivaju mošti svetitelja. One se tu prema predanju nalaze i dan danas, s tim da je nakon velike seobe Srba desna ruka preneta do Sent Andreje, odatle u manastir Krušedol, gde je iguman Rakovački Simeon otkupio za neku sumu novca, ima i ceo akt ovde prenešen u originalu, i ona se sve do Drugog svjetskog rata nalazila u Rakovcu, na svečano ukrašenom tronu koji je bio čuven i opisan, dakle, od strane istraživača svih krušovskih manastira. Tada gde je ta ruka danas, ne zna se, ali postoji usmeno predanje kada je proslavljena hiljadugodišnica crkve Svetog Prokopija u Prokuplju, negdje 1934. godine, da su tadašnji patrijarh Varnava i niški episkop Jovan proverili sadržaj grobnice svetog Prokopija i samo konstatovali prosto usmeno sveštenstvu da se mošti u grobnici nalaze, a od mošti fali samo glava i ruka. Za deo lobanje se zna da se čuva u Hilandaru. Kažem, ta ruka je čuvana u manastiru Rakovcu. Dakle, i ostalo je predanje da se mošti nalaze u grobnici u Prokuplju. Mi to tako smatramo i danas. Više provjeravanja nije bilo. E, odakle je veliki značaj svetog Prokopija za srpski pravoslavni narod? Retko koje svetiteljsko ime ima tako ukorenjen spomen od ranokrišćanskih mučenika kao što je upravo sveti Prokopije. Pa narod vezuje razna predanja, pa kaže dan svetoga Prokopija ne valja se ovo, ne valja se ono, a valja se sad opet nešto drugo itd. itd. To nisu crkvena učenja. I crkva uopšte nema ništa sa tim valja se, ne valja se. Dakle, to je narod sam iskreirao i to je neka narodna pobožnost koja je van liturgijska i o kojoj nema potrebe ni da se raspravlja, ali u ovom slučaju veoma važna upravo zato što je sigurno proistekla iz toga što je svetitelj sa moštima svojim, odnosno prosto telesno bio blizak nama ovde, jer se nalazio na našim prostorima. Počivao je tu i prosto se njegov spomen ukorenio među srpskim pravoslavnim narodom. Jer postoji čak verovatnoće da su sveta braća Kirilo i Metodije putujući iz Moravske, budući prognani dole ka Ohridu, pa zna se su se zaustavili ovde i verovatno su prošli tim krajevima, sigurno morali čuti za kultove ranokrišćanskih mučenika koji su već bili razvijeni na našim prostorima, pa moguće i velikog mučenika Prokopija, te i za lokalne kultove slovenskih podvižnika koji u njihovo vreme već ovde moralo da bude. Tako da na taj način se spomen svetoga živo ukorenio u srpskom pravoslavnom narodu. Tu je došlo i vreme kosovske bitke, vreme padanja Srbije i srpskog naroda pod tursku vlast, kada smo mi izgubili svaku drugu nadu, sem nadu Boga i svete njegove, se nema prosto ni jedne srednjovekovne crkve ili manastira u periodu od Kosova pa nadalje, da nisu živopisani mnogi sveti mučenici, među njima Dimitrije, Georgije i Prokopije, Nikita, Artemije, sigurno i svakako svuda ih ima. Dakle, narod se okrenuo svetima i sećajući se drevne slave srpskog carstva, sve oči upravo u Boga živoga i svete njegove kao zastupnike i nebeske pokrovitelje koji su ostali prosto jedina veza sa nekadašnjom jakom i moćnom srpskom državom. Još u srpskom narodu sveti Prokopije važi kao zaštitnik dece i nemoćnih, kao zaštitnik rudara i pčelara, a što se tiče zaštitnika rudara, njega, dakle kao zaštitnika rudara, postoji jedna interesantna priča gde se negdje u nekom srpskom rudniku piše u knjizi, sada ne tražim, a i citat sam nije važan nego priča, da se desila nesreća u tom nekom rudniku baš na dan svetoga Prokopa i da su rudari tamošnji uzeli svetoga za zaštitnika negdje početkom 20. veka, da se to prenelo i na druge, prosto u srpskom narodu, jer nisam našao traga kod Grka i kod Rusa da sveti slovi za zaštitnika rudara, već samo se to isključivo pominje u srpskom pravoslavnom narodu.
Prvi je diskutovao stari prota Blagoje Krupnjiković.
Pruži ruku. Pa ti čestite. Ne znam se i ne poznajem.
Oče, proto, hvala.
Vidim da si rečiš i nastavim od Boga da daje i stražuješ i da tako lepo pričaš i nešto i kada tako se komentariše o tome i razgovara o tome u današnjem vremenu napretka tehnike, tehnika i etika su dva različito velika pojma, različito veliko poimanje je u tome što je eto bogoslovski rečeno etika moralno bogoslovlje. Moral, A šta je opet moral? U narodu kad se priča, šta je moral? Narod kaže, to što se mora, to je moral. To što se mora, mora biti spasa. Niko je sam. Da se mora i ne mora. Ali iz toga proizilazi da taj moral od našeg naroda, bar odakle sam ja rodom, tamo je vladao baš taj način moralisanja. Valja se, ne valja. I to nije nikakva greška što je u narodu zbog toga što su naše stare majke, bake učile decu za nešto što se ne valja, kaže, ne valja se, nemoj to. A za nešto što je dobro, valja se to uraziti. E vidite, naš moral se sastoji baš u tome i u Rusiji smo čuli, vidjeli, zapazili da su te babuške koje su govorile valja se i ne valja se, sačuvale religiju toliko vremena dugo u komunizmu. Kako su oni stradali, Rusi, kao najjača pravoslavna država. I đavo udario baš revolucijom svojom na tu Rusiju. I da nije bilo tih babušti da govori valja se i ne valja se, jer one nisu učile bogoslovlje, ali su znali šta se valja, šta se ne valja. Prema tome kritički prilaziti to narodu na taj način, ne može se kazati da je to prazno verje, nego jedno čisto moralisanje. Ono što se mora, i u stvari narod tako kaže, šta je mos moris, to je običaj, to je latinska reč. I onda se kaže, lepo, šta je običaj? Običaj je ono što obično biva. A obično treba da biva ono što je dobro. Zato se i kaže u narodu, bolje je selo zapaliti nego običaj pokvariti. I sve te tolike priče o tome historijski ili jeste ili nije, ta geografije su postojale i bivaju i kaže se i ovako i onako, ali sve u svemu ljudi koji to istražuju, dobro je da istražuju, ali da narod ne ostave u nedoumici šta jeste upravo, šta je sumnjivo, pa nije. To predavanje je vaše vrlo lepo i što bi se reklo ovako profesorski na fakultetu, gdje je profesor, istraživač, našto ako je istoričar, toliko i toliko navede koje čega i ostavi nedoumici studente da sami sobom moraju da razmišljaju i da nešto prihvate, da je tačno. A sam profesor je taj koji je to trebao da podvuče, jer da nije Sveti Prokopije toliko značajan, ne bi se ni pominjao sveto na venčanju, na primjer na otpustu. Pominje se car Konstantin, carica Jelena, i pominje se veliko mučenik Prokopije. I to naš narod zna, pa se još i pita. A otkud baš to? A zato što je bio veliko mučenik i stradalnik za veru Hristovu. I to je dobro što smo saznali o tim godinama, o tome kako je to prenošeno njegovo sveto telo. I lepo je, hvala Bogu, da imamo takvih predavača. Ja i nisam čest gost na predavanjima, zbog moje starosti i nemogućnosti dugog sedenja, a vi ste to lepo, fino, sažeto kazali i dovoljno, kažem, zato vam čestitam. Ali čuvajte se toga da pričate o tome šta se valja i šta se ne valja, da je to nešto pogrešno u narodu. To je i tekako važno, jer šta se valja, to je dobro, šta se ne valja, nije dobro.
I podžakon Dimitrije Plećević nastojao je da da još neka objašnjenja.
Hvala, oče. Ali ja moram malo da dopunim, evo moje greške što nisam malo detaljnije opisao prosto to što sam rekao. A prvo ću početi sa zaštitnikom braka. Evo, sve sam spomenuo, a nisam spomenuo da Sveti Prokopije u pravoslavlju važi za zaštitnika braka. I to sam proučavao, zanimalo me zašto među velikomučenicima baš Prokopije. Zašto ne Dimitrije, možda zašto ne Georgije? Jer u principu, ako sagledamo neku bazu njihovog stradanja, svi su stradali okvirno isto vreme, sva trojica su bili mladići, nije bilo, ni jedan od njih po žitijskim izvorima nije bio ženjen i prosto me zaintrigiralo zašto baš Sveti Prokopije. Evo zašto. Prvenstveno zbog toga što se negdje pri kraju njegovog žitija kaže da ga Hristos ovenča vencem slave, što između ostalih istini priveo 12 visokorodnih rimskih gospođa, matrona, i zbog njihovog privođenja i prosto venčavanja sa Hristom kao živim Bogom i zbog svog sopstvenog venca mučeničkog kojim ga je Hristos ovenčao, iz tog razloga on slovi za zaštitnika braka. Ja sam naravno za sve to što sam rekao sada i što sam napisao u knjizi pokušao da potkrepim izvorima i postoje, dakle, za to izvori. A na ovo zašto sam mislio, evo i što je prota lepo konstatovao, valja se, ne valja se, konkretno, imao sam konkretno u vidu, i to je ovdje detaljno opisano, par narodnih verovanja vezanih upravo za ime i za dan Svetoga Prokopija, pa da ja sad ne bi to pričao na pamet, a to nije predugo, ja ću vam to pričati. Postoji drevno predanje koje se čuvalo tokom srednjeg veka do naših dana koje govori o tome da se sveti velikomučenik Prokopije posebno poštuje kao nebeski zaštitnik i pokrovitelj žena i dece. Isto predanje govori o tome da su njegovim moštima u grad Niš hodočastile naročito majke sa malom decom, prizivajući ga za svetog zastupnika pred Bogom. Na njihove usrdne molitve svetitelj je odgovarao blagodatnom i brzom pomoći. Njegov dan smatran je u starini, a isto tako i danas velikim praznikom suda gde ima srpskoga naroda. Majke posebno vode računa da se u kućama toga dana ništa ne radi, već da se spomen svetitelja dostojno proslavi. Osobito se pazi da deca ne prilaze rekama i jezerima iz straha da se mogu udaviti. Potrebno je u ovom radu naglasiti da svetitelji nisu nikakvi izvršioci kazne Božije, u smislu da se svete narodu. Među Srbima postoji predanje da je Sveti Prokopije težak i opasan svetac, te da se na njegov dan deca dave, povređuju i slično. Ovakva verovanja su apsolutno magijska i paganska i u sebi nemaju ništa od hrišćanskih elemenata, niti se mogu i smeju dovesti u vezu sa svetim predanjem crkve. Svetitelji su zbog svojih uzornih života i vrlina proslavljeni kao svetionici Božiji i mi ih poštujemo kao blagodatne primere pravilnog istinskog hrišćanskog života. Među njima proslavljamo i poštujemo osobito svete mučenike koji su svoje živote položili ne odričući se istine. Tako i svoj mladi život položio za Hrista sveti velikomučenik Prokopije, ostavši nam do današnjih dana uzor i obrazac sledovanja ka istini. Pa što sam rekao malo pre u smislu valja se, ne valja se, nisam mislio ništa opširno, nego sam upravo mislio na te segmente koji se vezuju za ime svetoga Prokopija, da je sveti Prokopije opasan, težak, ne znam ovakav onakav svetitelj, nisu svetitelji ni teški ni opasni. E sad, to što se nekad dogodi par istih stvari na dan možda toga svetoga, ne možemo ih uzeti kao pravilo. U tom smislu sam to smatrao i ostajem u uverenju da možda takve običaje koji nisu običaji, ne znam se odakle su iznikli, mi znamo, i proto je lepo rekao i opisao da su običaj stvar koja je lepa, dostojanstvena, koja treba sačuvati, no poreklo ovoga običaja da se deci brani kupanje dan svetoga, nisam našao, jesam usmeno u narodu ga našao suda prisutnog, ali nisam nigdje našao zapis o njemu da je kao takav notiran, ali jesam da svetoga poštuju izrazito muslimani sa naših prostora, iz razloga što je neki musliman, to beleži Vuk Karadžić u svome rječniku, a beleži i vladika Nikolaj u Emanuilu, gdje je opisivao čuda Božja, radio na dan svetoga Prokopija, smejao se i smevao svetoga, što je neka druga stvar, i da su mu sva deca jeli toga dana naprasno pomrla i da se prosto među muslimanskim življem na našim prostorima ostalo do današnjeg dana upečatljivo praznovanje svetoga, naravno na način na koji oni to mogu, umeju i znaju, jer jeli nisu hrišćanske vere. Eto, to sam hteo da dopunim i da se zahvalim Protina jednom iscrpnom i zaista argumentovanom izlaganju.
Šta se zbiva u Prokuplju na dan svetoga Prokopija, glasilo je jedno pitanje na koje je Plečević odgovorio.
U Prokuplju biva svečani sabor, liturgija arhijerejska, ako je vladika u mogućnosti, jer i sam grad proslavlja svetoga kao svoga zaštitnika. Jeste od vremena toga kada su mošti prenete. Pre toga crkva se ne zna kome bila posvećena. Tihomir Tanasijević, jedan ugledni prokupački sveštenik, se bavio temom crkve svetog Prokopija i dao je kao jedan prosto malo nesigurni argument da je crkva pre toga bila posvećena pokrovu Presvete Bogorodice, jer mala latinska crkva u blizini velike crkve je prosvećena tom prazniku, pa on izlači analogiju da je prosto slava stare crkve nakon donošenja mošti u Prokuplje preneta na latinsku crkvu, što je prilično nesigurno. Ne znamo kome je bila posvećena, znamo da je sigurno iz 10. veka crkva, ako ne i starija. E, u Nišu ne biva ništa. Nišije su potpuno zaboravile da je sveti Prokopije u stvari drevni zaštitnik grada Niša, poput svetog Dimitrija koji je bio zaštitnik i jeste danas zaštitnik Soluna. Nišije to skoro ne znaju. Ja sam onako otišavši po pitanju ovog grada malo do Niša i Prokuplja pitao i stare Nišije i starije sveštenike, pa većina njih me onako bledo gledala, ma šta sad ovaj priča, kakav Prokopije, kakav Niš, on ima veze s Prokopijem, s Nišom nema nikakve, prosto ne znaju, to se zaboravilo. A kažem, spomen svetilja je, da kažem, živ u srpskom pravoslavnom narodu i kažem, sve to detaljno je opisano na stranicama ove knjige, ne mogu ja sad sve ni, što se kaže, sažeti i reći u jednom predavanju. Pa da vam kažem, služe se u Nišu liturgiju, u svim crkvama na Prokopijev dan, ali nema, ne biva
Litija
i sve narodni praznik koji bive u Prokuplju, jer prosto su i Niš i Prokuplje sad toliko blizu da ne bi bilo ni smisla da u jednom i drugom gradu bude litija tog, da kažem, velikog formata, jer ipak danas je sveti Prokopije zaista i, a i car Konstantin je za Niš, što se kaže, zaslužan, i car Konstantin, i carica Jelena, i sveti Simeon Mirotočivi koji se tu susreo sa Fridrihom Barbarosom, dakle Niš ima velike pokrovite, i ti Rim, i ti niški ranokrišćanski mučenici su također zaštitnici grada, samo što se o njima ne zna. Evo, kažem, ja sam napisao pre nekoliko dana, evo kad smo ovdje, kažem, u ovom drevnom gradu i na ovom mestu, mitropolitom Filohiju i preko njega zamolio ga kao svog eparhijskog arhijereja i kao čuvara episkopskog trona arhijepiskopije i dao predlog koji njemu bio, eto, dosta interesantan, vidjet ćemo šta će od toga biti, da desni paraklis u hramu svetoga Save bude posvećen nekom od beogradskih mučenika, levi već jeste, Ermilu i Stratoniku, a za desni sam dao predlog da to bude Donat i Fortunat, prvi mučenici beogradski iz 304. godine, koji su, dakle, vremenom još stariji nego Ermil i Stratonik, ili nekome od beogradskih novomučenika, Đakonu Avakumu, Igumanu Pajsiju, pa sad mi tu imamo i sveštenog mučenika Dositeja Zagrebačkog, koji je to ovdje mučenički skončao život, pa sveštenog mučenika Rafaila Šišatovački. Dakle, upravo ne smemo zaboravljati naše svete ugodnike, a pogotovo svetu jednom gradu, trebamo sećati sveti koji su tu Bogu ugodili na tome mestu. Meni je dosta interesantno saznanje da se to u ovome hramu do pre nekih 20 godina čuvala i ruka svetoga Dimitrija ili jedan deo njegovih moštiju, pa je to eto ukradeno, nestalo već. Ne znamo kako deo moštiju svetoga Dimitrija, što je izuzetno velika svetinja koju je grad i ovaj hram imao, tako da te stvari ne smiju da se zaboravljaju. Mora o njima postojati zapis. Neko ko nešto istraži, obavezno to treba da zapiše, jer sve što ostane na papiru ostaje kao svedočanstvo budućim generacijama. Ko zna koliko smo mi stvari važnih upravo u nedostatku u ono vrijeme pismenih ljudi, eto i zaboravili. A neko me pitao, evo šta je sa moštima Svetog Prokopija, danas ne znamo, jer grobnica nije otvarana, mošti su dakle u toj kripti pod podom, tako da Bog se ti zna, nadamo se da su u grobu. Kažem, posljednje što je nezvanično i nije zapisano, a sveštenstvo drevno, bez početka veka, tvrdi da su vladika Jovan Niški i tadašnji patrijarh Varnava ispitali sadržaj grobnice i konstatovali da su mošti u grobnici. I ništa drugo sem toga. E pa nije problem, predlozi su postojali nadležnom eparhijskom arhijereju, ali to je sad sve u njegovoj vlasti moći i volji. A drugu stvar koja je još interesantna, u crkvi se čuva, pored moštiju Svetog Prokopija, i delovi mošti od šake, zapravo delovi od tri prsta svetog velikomučenika Georgija, koji su tu od Turaka skriveni i čuvani u jednoj porodičnoj kući sve do početka 20. veka, jer Srbin koji je poneo mošti sa Kosova da ih jednostavno spase od uništenja, zaveštao je svojim potomcima da čim bude jedna crkva njima u tom momentu najbliža slobodna, dakle na slobodnoj teritoriji, da njoj preda mošti. To je bila crkva Svetog Prokopija u Prokuplju. I kaže predanje koje je zapisano i dan danas stoji uz prosto na jednoj harti uz mošti, da u kući tog čoveka se događalo da mošti su bile jednostavno u kivotu u kome su i danas skrivene u onim starim sanducima, u jednom od sanduka sa devojačkom spremom, što kažu, jer prosto su smatrali da je tu najdostojnije da mošti stoji. Kaže, kad god se događalo da je na taj sanduk neko seo od ukućana i gostiju, ne znajući naravno šta je ispod poklopca, da su da eto stoka uginjavala i oni više to nisu mogli da prosto tu situaciju kao takvu podnose i mošti su preneli jeli u hram Svetog Prokopija gde se i danas nalazi.
Uvaženi slušaoci, u današnjoj emisiji Ogledalo čuli ste predavanje i podjakona Dimitrija Plećevića na temu Sveti Prokopije, zaštitnik grada Niša, koje je 8. oktobra održao u Parohijskom domu Crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Beogradu. Emisiju pripremio Jovo Bajić.